To jutro smo na klepet povabili Rakovčana Bogdana Urbarja. Njegovo družbeno angažiranost najbolj opiše dejstvo, da mu je letos občina Cerknica podelila zlati taborski znak za uspešno delovanje na številnih področjih. Pravzaprav v občini in širše skoraj ni društva, ki ga Bogdan Urbar ne bi zaznamoval. Pred leti se je odlično znašel tudi na političnem parketu, tako kot se mora dan danes, ko zaključuje doktorsko dizertacijo v številnih arhivih. Gospod Bogdan Urbar, tudi dobitnik zlatega taborskega znaka občine Cerknica, ste društveni človek, pravzaprav zato ste bili tudi nagrajeni. To pride iz družabnega značaja ali je tukaj posredi vzgoja mogoče celo kakšen vzgled?
No, za kaj takega se mora združiti kar nekaj dejavnikov. Prvo mislim, da je vzgoja v družini. V 6. razredu, torej s približno 11-12 leti, sem postal predsednik šolskega športnega društva na osnovni šoli na Rakeku in to je bila moja prva družbena funkcija, če pozabiva pionirski odred predtem. In na tej funkciji bil mentor Mitja Jenko, človek, ki je učil telovadbo in ki nas je znal usmeriti. Pustil nam je, da smo delali. Nas kdaj je okrcal, če smo kaj narobe naredili, vendar pustil eno izjemno samostojnost, ki nam je dala samozavest. Potem seveda je bil legendarni manevr jesen 74, ko je v Cerknico prišel Ljubo Jasnič in zamenil vse takratno mladinsko vodstvo, ker ni opravilo svojih obrambnih in domoljubnih nalog v tem manevru in mene kot 13-letnika postavil za predsednika konference mladih vzgoj in izobraževanja. Tle so bili temelji določeni in seveda ta pot začrtana. Ko ti pride to v kri, je kot zrak. Drugo je seveda, če češ delati v društvih, moraš imati ljudi. Kaj ti tam delaš z ljudmi in z nobenim drugim. Tudi v gasilstvu je avto nepomemben, če ni ljudi, ki ga bojo uporabljali. In ne nazadnje, kot tretje, vsaj jaz sem se potem dokaj hmal navadil sprašvati, kaj mi to društvo pomeni, kaj jaz tukaj lahko doprinesem in ali mi je to še izziv. Ker seveda sedeti na funkcijah, kot imamo včasih priložnost, je začetek konca. In recimo eden tak najbolj kričečih primerov v moji zgodovini je ustanovitev društva za podvodne dejavnosti Rak Rakek. Jaz sem zaprisežen sovražnik morja, zaprisežen plavalec, vendar sem ustanovni član tega društva in celo njegov častni član. Zakaj? Ker je bila skupina fantov, kolegov, prijateljev, ki so to dejavnost izvajali, jaz sem jim to tam, kjer je moje znanje segu pomagali, da smo dejavno društvo naredili, seveda pa tudi podrazno nisem bil na nobeni njihovi akciji. In še danes rad so biščem njihove prostore v gasilskem domu na Uncu in se pogovorim z njimi.
Zdaj, ko se pogovarjava, omenili ste dva odrasla človeka, ki sta vam kot najstniku pustila proste roke in vas pravzaprav za delo za družbo navdušila prav s tem, ne, da sta vam dala odgovornost. Imate dva sinova, tudi sami delate tako?
Trudim se. Čeprav danes je to nekoliko težje iz, bom rekel, dveh takih, naj ilustriram na dveh predmetih. V mojih časih ni bilo računalnikov. V mojih časih je bil nogometni klub, bila je pionirska ekipa in v mojih časih smo z veseljem šli pomagati dvema bratoma pospraviti ceno, da sta šla lahko ob 4 na tekmo. Danes tega ni, danes so računalniki. Moj vzor ni bil nek imaginarni vratar z Nemčije, ampak je bil moj vzor Andrej Kodele, Tone Urbas in tako naprej, ki so stali na golu rakuške članske ekipe. Danes je vsem vzor Ronaldo.
Koliko časa ste branili za Rakek?
Skoraj 18 let.
Aha.
No in, torej od 71. do 88. prekinul pa sem z razhajeni glede pogledu na ustanovitev občine Rakek.
Ja, jaz pa sem vas prekinila, ne, ravno pri tem, da razlagate, no, da imamo zdaj računalni
In seveda, danes so ti vzori drugačni, jaz jim pravim instant vzori in osebno sem se pri obeh sinovih trudil, da bi bili ti vzori čim bolj realni, bližji, predvsem pa, dosti krat ima verjetno tudi sam nisem bil, ampak predvsem pa sem se trudil, da bi imela samozavest. Moram reči, s tem pristopom marsikdaj tako prvem kot drugem sinu, kakšnemu učitelju, pa sem po profesiji tudi sam kao pedagog, kakšne sive lase povzročim, kajti današnji šolski sistem je tudi bistveno drugačen od našega. V naših časih se je šolske vrtove štihalo, se gojilo za šolsko kuhinjo, In ko je Slavka Gornikova, razredničarka, rekla, kdaj se to dela, če bi očetu rekel, da ne bom šel, ne, bi verjetno kratko potegnil. Dan se je treba 96 oglasi staršev, da bi lahko otrok v šoli nekaj naredil. Zame je to popolni nesmisel in če vzameva samo en primer, po žledu, ko bi lahko otroci spoznali, kaj je pogozdovanje, ko bi jih lahko naučili neke ljubezni do narave, seveda morajo to delati pooblaščene firme z uvoženimi sadikami, otroci pa naj v šoli se piflajo nekaj na pamet. Skratka, vredno tudi sam sistem kot tak, oziroma kapital, ravno ne želita široko izobraženih ljudi, ampak strogo usmerjene v manipulativne. Torej, osebno mislim, da otroku je treba dati samozavest, ga pustiti, da plava in mu stati ob strani, ker le tako bo postal samostojen.
Med letoma 1994 in 2008 tudi nepogrešljiv člen lokalne politike v občini Cerknica, podžupan, občinski svetnik, direktor občinske uprave. Politika, bi rekla, vam kar dobro leži, ker za takega diplomatskega človeka vas imam. A se znate skregati?
Ne. Aha. Zakaj pa bi se?
Dobro.
Zakaj pa bi se? Poglejte, kreganje ne koristi nobemu, nobenemu škodi obema. Ne poznam primera, ki bi se lahko rešil s kreganjem. Seveda, ko imamo kreganje, imamo obtoževanje in vse tisto, kar osebno smatram za nizke moralne vrednote. Da sem se kdaj znal, sem se, vendar na neki točki spoznaš, da si na konc največja žrtva tega kreganja ti. In potem nekaj delaš, da bi z nekim prepirom ničel. In to je nesmisel. Vedno sem težil za tem, da imamo okoli sebe ljudi, ki gledajo na stvari pozitivno, da imamo nek cilj, da se osredotočimo na nek cilj. Recimo, ko sem 91. prevzel gasilsko društvo na Uncu, je bil moj prvi sklep pravnega odbora, ki sem ga 18.1.92 predlagal, nič za nazaj me ne zanima. Od to naprej smo se pa začeli pogovarjati o prvem cilju, urediti dvorano Rudolfa Maistra. In ko tako razmišljaš in se koncentriraš na neko dejavnost, potem seveda ni časa, ni potrebe po tem kreganju. Zdaj, imel sem to srečo, da sem življenju zelo hmal šel v Ljubljano, s 15 leti se tam vključil za Bežigradom politiko in tudi potem v enem obdobju povrniti iz vojske, ko sem bil politično nezaželjen in neprimeren v Cerknici, se tja tudi vrnil in tam srečo ljudi, ki so bili v takratnem vrhu jugoslovanske politike izjemno visoko, ki so me naučili mnogih fines in seveda sodelovanje s takimi ljudmi pa te oblikuje tudi tebe. In če imaš k njim odprta vrata, bom rekel potem, seveda je to kapital, ki se ga ne da plačati. In na tem sem se učil. In s tem sem tudi težil, potem, ko sem se v Cerknico vrnil, če lahko popravim, 1.7.96 v politiko kot takratni tajnik občine in občinski svetnik. In če se spomnite, je bil takrat velik spor na relaciji župan Tine Šajn in predsednik občinskega sveta Janez Obreza. Nam kot takratni večini je ta spor odgovarjal. Imeli smo župana, lahko bi delali, kar bi hotel. Vrnili kratkoročno bi bilo to za občino katastrofa in takrat smo uspeli doseči konsens in veliko večino v občinskem svetu, ki je potem delovala še mnogo, mnogo, mnogo časa. In nenazadnje tudi Janez Obreza je potem 98. leta, če se ne motim, bil že predsednik ali član nadzornega odbora, ki je odlično opravil svojo funkcijo in sistem je deloval. Kako je pa lahko negativno, smo videli po obdobju 94-94, ko se občinska skupščina praktično ni uspela sestajati zaradi ene, druge obstrukcije in tako naprej. To pa seveda za nobeno skupnost, niti za društvo, ni koristno.
Spominjam se, obdobje, torej, ko ste bili podžupan v občini Cerknica, rekla bi, da se je od takrat tudi močno spremenil občinski svet.
Seveda, sej, to je smisel demokracije, ne? Če pogledava prvi večinski svet, je imela večino SLS, takratna SKD, in en glas takratne SSDS, Slovenske socialdemokratske stranke. Že po enem letu so se ta razmerja večinska, manjšinska spremenila, kajti težili smo na tem, da izoblikujemo neko programsko koalicijo. In spomnim se, ko smo gledali takratne volilne programe, kaj je bila razlika? En je napisal telefonijo v tako imenovane naše hribe na peto mesto, en na drugo, vsi so jo pa napisali.
Se to me zanima. Pravzaprav smo, je današnja občinska politika tega še sposobna? Ali smo zdaj res vsak
dan? Jaz bom čisto odkrito povedal. Jaz mojim mladim prijateljem, ki jih izjemno spoštujem, konkretno tudi recimo kandidatu za župana letos, kolegu Lukijo Kočevar, ki je ne nazadnje zdaj moj predsednik v Notranjskem domoljubnem društvu, generalmajster, sem večkrat svetoval, upam, da bojo kdaj slišali. Politika v opoziciji, ki samo kritizira, seveda ne more dolgoročno dati rezultatov in med vas zelen kep list našteva, ki so se tako obnašali in so potem zginle. Mi smo imeli drugo politiko. Ko smo bili kot takratni LDC v opoziciji, sem se jaz usedel se Tine, usedel se Matjaž Pavlin, Janez Kovačič in smo odlok napisali. In smo kontra odlok s kontra argumenti poizkušali uveljaviti v občinskem svetu. In zgodilo se je na enem primeru, da je bil naš odlok bolj naklonjen kmetovalcem, kot je bil odlok SKD in SLS-a. In na ta način smo potem mi dobili spoštovanje kolegov v občinskem svetu in partnerstvo, ki je funkcioniralo. Tista kadrovska matematika je pa po vuci potegni po volitvah. Tako da.
Je pa povsod, ne?
Je pa povsod.
Ja, obdelala sva nekaj iz političnega življenja, pa nekaj iz društvenega. Kaj pa, kar zadeva zgodovino, doktorirali ste že?
Ne. 16. maj 2021 je rok zaključka. Trenutno je napisanih nekih 380 strani disertacije, ampak je še kar nekaj tem, ki jih je treba raziskovati. Seveda problem moje teme, oblastni organi na Notranjskem 41-45 je ta, da jo dosedaj ni nihče resno raziskoval, da je tudi na tem področju Notranjska siva lisa, tako kot sicer v zgodovino pisil, in da bo treba še kar nekaj dela vložiti. Je pa dobra novica ta, da imam en mesec prej lahko izpolnjene pogoje za penzijo, tako da mi bo morda pa nekaj časa ostalo.
Notranjska siva lisa, zgodovino pisja, res?
Ja, pogledajte, dajmo se vprašati, kaj mi imamo bibliografije o Notranjski v Kobisu. Malo. Mi se ne moramo primerjati z eno dolensko, gorensko, štajersko, ki ima na metre raznih bibliografij. Edin svetilnik v tej temi so trije notranjski listi. Ne moramo se primerjati z nekimi loškimi, idrijskimi razgledi in tako naprej. Da je potem odko smo pa sveta krivi sami Notranjci. Namesto, da bi se pogovarjali vsebini, se že 20 let kregamo, kakšne so pristojnosti Notranjskega muzeja v Postojni, pa ali so tu čez Javornik, ali samo malo čez Javornik, ali so povsod. Jaz kle vidim ključni problem in seveda upam, da nam bo zdaj uspelo čez domoznansko zbirko in knjižnico ta problem vsaj malo anulirati. Sem pa izjemno vesel, da je podpora občine Cerknica, da bi naslednje leto ob 150-letnici cerkniškega tabora nadaljevali z notranjskimi listi kot strokovnim časopisom, ne kot, bom rekel, poljudnim ali informativnim, kjer bi nadaljevali z obdelavo to tem. Ne nazadnje so notranjski listi vsaj v zgodovinski strokovni literaturi z tega območja največkrat citiran vir. In drugo, ne, v zadnjem času se vse več ljubiteljskih zgodovinarjev pojavlja, kar je izjemno pozitivno. Kajti, če se o nečem pogovarjamo, če nekaj delamo, potem je to za našo spoznavanje naše preteklosti sigurno plus. In tukaj ne nazadnje so ogromno vlogo odigrale tudi stare slike portal. Čeprav bom rekel, se z vsemi zapisi strokovno včasih niti ne strinjam, ampak to ni pomembno. Pomembno je, da se zgodba začne odvijati, potem sem obožen v zgodovinski stroki zmeni, kaj drži, zakaj drži ali pa morda ne drži.
Zakaj je pomembno, da Notranjci, prej sva govorila o tem, no pa kdorkoli pravzaprav pozna svojo zgodovino?
Da no pomote, če dalje bolj delamo potisno kot svinja z mehom tudi z nacionalno zgodovino, to ni nobene dileme. Že stari Grki so vedli, da narod, ki ne pozna in ne spoštuje svojo zgodovino, je obsojen na njeno ponavljanje. Če gledamo z antičnimi očmi na to vprašanje, ali si želimo ponoviti zgodovino pred letom 91, pričakoval bi, da mu vsi rekli ne. Ampak politika vse dela, da bi jo, kar je nesmisel. Sveda, politika bo to počela, zakaj? To je neka meglena tema, ki se je vedno aktualna, ker je čustvena. Če bi pa nam nekdo pred volitvami obljubil, kar bi bilo prav, toliko kilometrov cest, toliko večje plače, toliko to, kar je mrljivo, potem je pa seveda lahko verjetno upravičeno zaskrbljen za svoj rezultat čez 4 leta. Partizani pa belogardisti so pa vedno pri roki. In mi, kot volivci, nasjedanje.
Imamo to radi, ne? Mogoče, kot pravite, doktorant je pred vami, pa pogoji za upokojitev, ampak ne boste se, ne? Kakšni so vaši načrti? Si mislim, no, da boste še vedno družbeno in društveno dejavni.
No, torej, jaz sem leta 2006 s politiko prekinil, zavestno in moram reči, da ni bilo lahko, vendar sem na nek način od takrat bolj politiki, kot sem bil prej. Kajti, razen dveh oseb v mojem življenju, nikoli nisem popolnoma prekinil stik z ljudmi in seveda, ko v politiki nisi nevaren, ko nisi na odru, vsi radi s tabo pijejo kavico, se pogovarjajo, sploh če vejo, da imaš nekaj kilometrov. Vendar to gledam kot kapital za realizacijo pa tistih tem, ki sem si jih še zadal pred ali po upokojitvi. Mislim, da ob podpori Marije Hribar v knjižnici bova vsak do svoje penzije vzpostavila eno domoznansko zbirko, ki mislim, da bo v ponos ne samo cirknici, ampak širši notranski. Nastavki so odlični, delamo na polno in mislim, da bo to eden najlepših, da rečem v narekovajih, servisov našim društvom, da ohranijo svojo preteklost in identiteto. Na seznamu je še približno 30 naslovov knjig, ki bi jih rad obelodanil. Zdaj, če bo to ratalo, bomo videli, vsekakor teme so, nekaj tudi že napisanega. In ne nazadnje, odločil sem se seveda, da igram vlogo aktivnega državljana. To se pravi, da si prisoten, da imaš o dogodkih svoje mnenje, da jih poveš, ne kot, bom rekel, bošnjaški deda, starosta vasi, ampak preprosto z nekimi izkušnjami, da to deliš z mladimi in to vlogo, bom rekel, tam, kjer bo volja in želja, mislim, tudi udejanjiti. Seveda je pa načrtal še kar nekaj, kajti tudi kar nekaj hobijev je v mojemu življenju in bolj me skrbi, da bo dan še vedno dolg, samo 24 ur, kot kaj početi.
Ja, ampak ne, v dnevih in nočeh, ki bodo prišli, pa vas bo po več letih znova, ne vem, miril ali prebujal zvok vlaka. Selite se nazaj na domači Rakek z veseljem?
Ja, no. Moj prijatelj Dušan bi rekel enkrat Rakovčan, vedno Rakovčan. Res je, z ženo sva si omislila selito nazaj na Rakek. Ko so se tam v nama bližnem lokalu pogovarjali o migrantih, sem kolega naprosil, ne bil resno temu vzamejo, da hujši problem, ki migranti so Rakovčani v cirkenci. Tako da ta problem bomo rešili, je pa seveda vzrok, da sem se zato odločil v teh letih. Jaz itak nikoli ne ravnam po pričakovanju večine, ampak predvsem po svojemu občutku in mnenju. Je vzrok moja knjižnica, v njej se je v letih nabralo preko 11.000 knjig. Zdaj je na več lokacijah in seveda po daljšem času bi rad združil, ker samo tako je uporabna. V teh letih sem več kilometrov naredil med posameznimi lokacijami, ko sem iskal literaturo, tako da to je bil eden ključnih vzrokov, ja in vračam se najkasneje do konca oktobra v Dovce, za kjer sicer moj sin prav, da niso Rakek, ampak to vprašanje bomo pa potem rešili.
Boste potem reševala. Hvala lepa za obisk v našem studiju, gospod Bogdan Urbar, in da bi uresničili čim več želja in ciljev, ki ste si jih zastali.
Hvala za povabilo, upam, da jih bom, kajti držim se še enega načela, ki ga priporočam vsakemu. Ni nedosegljivih ciljev, so samo nerealni roki. Hvala.
Z Bogdanom Urbarjem sem se pogovarjala Maruša Mele-Pavlin.